Tervehdys kaikille taas. Tuttuja kasvoja siellä ja ehkä täälläkin jollekin teistä. Viides kerta nyt täällä tätä Efesolaiskirjettä käydään läpi. Ja viimeksi meillä on nyt kuukausitaukoa siitä, kun puhuttiin. Oikeastaan me siirryttiin neljänteen lukuun, missä puhutaan pyhityksestä ja neljänteen ja viienteen lukuun. Ja mä otin sellaisen vapauden käsitellä kiusauksia, koska kun me puhumme pyhityksestä Jumalan sanan ohjeista meidän elämää varten, niin kristitty tulee huomaamaan sen, että hänessä asuu tämä vanha osa, joka taistelee vastaan, joka ei halua suostua Jumalan lain alle, joka ei halua elää jumalallisesti. Ja kristitty joutuu kiusauksiin, siis sellaisiin kiusauksiin itsensä kanssa, mitä ei kristitty ei koe. Kristitty, joka tuntee pyhän Jumalan ja huomaa Jumalan sanasta tätä Jumalan pyhyyttä ja Jumalan ohjeistusta meidän elämää varten, ja joka haluaisi tätä Jumalan rakkautta osoittaa myös toisillekin, se rakkaus on lain täyttymys, niin hän huomaa itsestään rehellinen uskova, että hän ei siihen niin vaan pystykään. Tästä puhutaan kristityn kiusauksista, siis mitä jokainen meistä varmaan tuntee. Viimeksi mä kertaan sen verran sitä, ja sitten mennään, lupasin viimeistä, puhutaan tästä pyhityksestä ihan sitten jo suoraankin ja koitetaan vähän teologisesti puhua siitä. Mulla on tämmönen vapaan suunnan tausta itselläni ja mä oon aikanaan sitä että pyhitystä hyvinkin paljon mielestäni tutkinut suhteessa moneen muuhun alueeseen, mutta nyt sitten joitakin vuosia en ole sitä opettanut. Ehkä tuli niin jotenkin mittatäyteen sen aiheen kanssa pyöreissä ja tuntuu tosi kivalta, kun taas pitkästä aikaa puhua tästä pyhityksestä, mitä se on ja mitä se voisi olla ja mitenkä ehkä sitä voisi jollakin tavalla siinä edistyä. Jokaisella kristityllä on, mä viimeksi tämmöisen väitteen tein ja tulittekohan te samaa mieltä, että jokaisella kristityllä on omat heikot alueensa ja niitä on, jollakin on tapana, että helposti vähän kertoo valkoisia valheita, jos joutuu tiukempaan tilanteeseen. Joku toinen on seksuaalisuuden kanssa ongelmissa ja meillä on joku paljon alkoholin kanssa kovasti ihan ei haluaisi, mutta se koukuttaa suorastaan ja voi olla muita riippuvuuksia, voi olla ylpeyttä, voi olla vihan tunteita, voi olla katkeruutta, anteeksi antamattomuutta. Mitä kaikkea, luetelkaa vielä, mitä kaikkea meillä voi olla, niin kanssa me taistellaan. Ja taistelu on todellista ja monesti veristä ja siinä koetaan monesti, vaikka ollaan vuosia ja vuosikymmeniä uskossa, niin huomataan, että omat heikot alueet tuntuu vaan säilyvä. Eräs Jumalan mies kerran sanoo tämä asia silleen, että Jumala pitää meidän heikkoudet heikkouksina, että me tarvittaisiin Jumalan armoa ja hän tekee meidän vahvuudet heikkouksiksi, että me tarvitsemme Jumalan armoa. Se on aika hyvin sanottu. Puhuttiin siitä, että kun kristitty kokee kiusauksia ja lankeamisia omilla heikoilla alueillaan, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa, semmoista oikeastaan väärää vaihtoehtoa. Ja toinen on se, että kristitty väsyy ja piiloutuu Jumalalta, koska hän kokee, että minä olen huonompi kuin toiset. Helposti yhteisössä mitataan toinen toisia, meidän tulee semmoista kategoriat ja luokittelut. Ja nyt nuo muut on varmasti parempia kuin minä. Ja näistä ei ole tapana puhua ääneen. Jolloin tulee se illuusio ehkä, että ei muilla ole tällaisia ongelmia kuin minulla. Minä vain koen, en ole kehittynyt riittävästi tai tullut riittävän vahvaksi tai Jumala ei riittävästi auta tai halua auttaa tai kuule minua. Ja tällainen Kristus saattaa piiloutua ja sitten jopa luovuttaa uskonsa, koska uskoa ei ole vain minua varten. Ja sitten on toinen vaihtoehto. Kristitty taistelee äärimmilleen tahdonvoimansa kanssa hillitäkseen tunteensa, ajatuksensa ja sisältä tulevaa sitä viettiä tai voimaa, joka on meidän vanhassa ihmisessä, joka haluaa olla katkera, joka haluaa, joka kokee epäoikeudenmukaisuutta, joka loukkaantuu hyvin nopeasti, joka ei halua antaa anteeksi, joka vihastuu ja joka kokee monenlaisia viettejä, joka kokee rahan himoa ja vallan himoa ja tiedätte, mistä mä puhun. Ja tätä kristitty taistelee äärimmillen tahdonvoimansa kanssa. Hän haluaa etsiä pyhitystä ja hän näkee Jumalan sanan ohjeistusta siihen, kumminkaan ei siihen itsessään pysty. Sitten puhuttiin vähän siitä, että mikä avuksi kiusatulle ihan tämmöisiä käytännön asioita, tai oikeastaan, niin, onko tämä kovin käytäntöä, mutta siis kiusausten päämääränä vihollisellamme, sieluimme viholliselle, joka haluaa meidän pelastuksen viedä meiltä, on se, että hän haluaa eristää meidät meidän vapahtajastamme. Tai jos puhutaan tästä viinipuun vertauksesta, hän haluaa, että me oksina itse luovumme viinipuusta. Ja hän käyttää valheita ja Raamatun sanaa vääristellen, että minä luovuisin vapahtajastani. Koska sieluvihollinen tietää sen, että Jumala on sitoutunut meihin, että pelastus on valmis. Se on lahja, jonka Jumala antaa ja hän ei sitä kadu. Ja siksi sieluvihollinen yrittää meidän päästämme tätä asiaa. Hän ei voi Jumalan mieltä kääntää, koska liitto tehtiin isän ja pojan välillä. Uusi liitto. Ja me olemme sen perillisiä. Me olemme sen niin kuin täysin osatta tähän liittoon. Isä ja poika sopii, poika täyttää liiton ehdot. Ja meille luetaan tämä liitto meidän hyväksemme. Sieluvihollinen tietää, että hän ei voi Jumalan päästä purkaa tätä sovitusta ja pelastusta ja lahjaa, mutta hän voi meille puiskutella ja varehdella, että luovuta ja lopeta. Ei sinusta tullut mitään. Ei kukaan muu kamppaile noin niin kuin sinä. Ja hän on aika hyvä tässä, oletteko huomannut sieluvihollinen? Hän on aika hyvä siinä syyllistämään Jumalan sanallakin. Hän käyttää sanaa siellä ja ottaa Raamatun paikkoja ja syyttää meidän omaa tuntoamme. Ja meillä on suunnaton vaara siinä, että me hukkaamme kiusaustemme keskellä. Siis jokainen kristitty on ainakin jossain vaiheessa kiusattu. No nyt ensimmäinen lähti jo. Hei vaan! Lähti hiljainen virta kävelemään ihmisiä täällä ja vasta pääsi alkusanoihin. Sielunvihollinen, siis on hyvä siinä, että me kiusauksissa, mitä meille tapahtuu, eikö niin, että me näemme kiusauksemme, epäonnistumisemme, omat mahdottomuutemme, ja meitä hukkuu Kristus, hänen armonsa, hänen mahdollisuutensa. Eikö niin? Monta kertaa, siis se on todellinen hengellinen pimeys, kun puhutaan, että sieluvihollinen kiertää kuin leijona ja karjuu meidän ympärillä, kenet hän saisi niellä. Niin se nielasu on sitä, että hän tällä valheillaan ja tähän pimittää meitä evankeliumia, hän nielasee meidät sinne keskelle syyllisyyttä ja keskelle sitä kurjuutta, missä meitä hukkuu Kristus ja evankeliumi. Koska itse asiassa evankeliumi on meille ainoa, mikä meitä pitää hengissä, se pelastaa, se on Jumalan voima. Me puhuimme myös siitä, ja nyt tullaan sitten nyt tässä seuraavan luennon aikana varmaan nyt tähän tarkemmin, mutta sanoin tämmöisen ajatuksen, että kiusatun ja lankeilevan ja omaa sisäistä kykenemättömyyttä kokevan uskovan tulee kokea tappioita niin pitkään, ettei hän etsi enää vapautusta itsestään. Koska siinä vaiheessa hänen huomionsa kiinnittyy vapahtajaan. Ja nyt puhutaan pyhityksen asiasta. Tämä ei ole yksi kokemus yleensä, vaan tämä on sen prosessi, jota me käydään jatkuvasti läpi, koska me tahdomme luottaa kristittynä enemmän omiin valintoihin ja tahdonvoimaamme ja moraaliimme. Ja me luotamme rakkauteemme Jumalaan toisiin ihmisiin helpommin. Meillä on vaikea olla köyhä Jumalan suuntaan ja antaa köyhät käteemme hänelle ja pyytää häntä elämään, olemaan, vaikuttamaan, antamaan. Meillä on kauhean vaikea, tai ainakin minun, on kauhean vaikea suostua olemaan vastaanottaja. Me halutaan vaihtaa, muuttaa se asetelma, että pelastuksen suhteen me olimme vihollisia. Jumala on vihollisia, kun Jumala aloitti toimintansa. Me olimme suhteessa hänen vihollisia. Me vastustimme, teimme kaikkemme poispäin Jumalasta. Jumala yksin toimi, yksin armossa, rakkaudessa ihmiskunta ja sinua kohtaan. Kutsuimme hänet lähelle ja muutti meidän asetelman. Ja se asetelma säilyy. Hän on yksin se, joka on vahva. Hän on yksin se, joka on sitoutunut. Vaikka me olemme uskottomia, niin hän on uskollinen ja säilyy uskollisena. Ja nyt tässä puhutaan niin kuin pyhityksen asiasta. Viimeksi, mikä mulla jäi kertomatta, koska mä olin niin monisanainen tässä kiusauksissa, ainakaan en muista puhuneeni tätä, että kiusatulta katoaa evankeliumi. Ja evankeliumi on siis kiusausten keskellä. Se on hyvä vertauskuva tai kuva tämä erämaassa kokema tämä käärme ongelma, jossa käärmeet puri kansaa. minkä Jeesus ottaa itseensä, että hän on tämä vaskikäärme, jota katsomalla ihminen pelastuu. Hän ottaa sieltä Vanhan testamentin kohdan ja sanoo, että hän on se käärme, joka tulee nostaa ylös, jota tulee katsoa. Sillä samalla tavalla meitä puree synnin ja epäuskon käärmeet täällä ajassa jatkuvasti. Näitä käärmeitä on kaikkialla ja olisi helppoa, jos se olisi minun ulkopuolella olevia ongelmia, tai jos se olisi yhteisön ulkopuolella oleva ongelmaa. Mutta nämä ongelmat minun sisällä myös toisissa ja minussa. Ja kun katson itseeni, niin käärmeet vilistää jaloissani ja puree minua. Jos nyt mietitään, että käärmeitä ja oltaisiin tässä siinä tilanteessa, että käärmeitä oikeasti menee täällä. Nyt ihan oikeasti oltaisiin vain nostelemaan jalkoja. Niin mä voisin yrittää taistella käärmeitä vastaan, yrittää lyödä niitä kuoliaaksi, voisin juosta karkuun, voisin jokaista askelta tarkastaa, minne astun, etten vain astu käärmeen päälle. Voisin valvoa, olla valvova kristitty, olla astumatta käärmeen päälle. Voisin huutaa ja rukoilla Jumalaa auttaa. Voisin lukea kirjoituksia käärmeitä vastaan, mutta mikään ei auta, sillä käärmeet puree, olen kuoleman oma. En siis löydä vastauksia käärmeitä, siis syntiä ja epäuskoa vastaan mistään, mitä itse teen. Minun tulee nostaa katseen itsestä ja katsoa tähän Jumalan antamaan pelastukseen ja mahdollisuuteen. Käärmeet ei, ainakaan minun raamattu ymmärrykselläni tässä kertomuksessa, eivät lakaneet saman tien olemasta. Kun vaskikäärme nostettiin, niin siinä ainakaan minun raamatussa ei lue, että saman tien Jumala tuhosi myös käärmeet. Käärmeet saattoi ymmärtääkseni edelleen purra. Se ei kumminkaan vaikuttunut enää mitään. Miksi? Koska myrky tehtiin tehottomaksi. Samoin synti on tehty tehottomaksi Kristuksen ristin tähden. Synti ei enää voi kadottaa Jumalan omia. Oleellista oli siis pelastumisen kysymyksessä silloin ja niin kuin tänään on se, minne katsoi. Saatteko kiinni tästä? Katsoiko vaskikäärmeeseen vai itseensä ja käärmeisiin? Meillä on älyttömän helppo, kun silloin haluaa tehdä sitä, katsoa käärmeisiin itseemme ja niihin puremiin, mitkä me tunnemme ja näemme ne puremat. Ja kamalan vaikeaa katsoa ulkopuolellemme valmiiseen pelastukseen ja pitää kiinni. Te muistatte Paavalin lauseet Galatalaiskirjeestä, te mielettömät. Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus oli ristiinnaulittuna? Ja nyt mietitään niitä käärmeitä meidän jalkoihin. Paavali kuvasi seurakunnille Kristuksen ristiinnaulittuna, siis sen vaskikäärme, joka pelastaa. Ja Paavali antaa ymmärtää, että ei ole vain yksi katsominen, vaan jatkuva katselu. Jatkuva Kristuksen sisäinen, siis hänestä kiinni pitäminen on meidän pelastuksemme. Joku oli saattanut sanoa Israelin kansan kohdun siinä hetkessä. Voisin itse asiassa kuvitella, että kun oli 3 miljoonainen kansa, niin joku oli saattanut sanoa, että mitä hullua tuommoinen, kun te näette käärmeet täällä, ja ne oikeasti puree, ne on vihaisia ja vaarallisia käärmeitä, niin mitä yhteen vaskikäärmeisen katsominen auttaa? Jos sinä olisit ollut paikalla, olisiko ollut helppo uskoa, että kun näkee käärmeiden purevan, niin mitä johonkin vaskiseen esineeseen katsominen auttaa? Eikö? Kuulostaa aivan hullulta. Se on tietysti meille niin ymmärrettävä ja itsestäänselvyys, mutta jos olisit ollut paikalla siellä, että miten, eihän se minkään katsominen, kun se myrkky on elimistössä, niin jo. Mä tarvitsin lääkettä jotakin, jonkun pitäisi imeä se myrkky pois. Samalla tavalla Uuden testamentin aikana meille sanotaan, että ei Kristuksen luottaminen pelkästään voi riittää. Miten se voi riittää? Ja meillä, samalla tavalla meitä hämärretään, että täytyyhän sinun itse tehdä, polkea, vastustaa, tehdä kaikkea mahdollista, suojautua, pelastuaksemme. Yksin Kristuksen risti ei riitä. Tässä on evankeliumeiden ero. Joko vaskikäärmeeseen katsominen pelasti israelaiset tai ei. Joko Kristukseen uskominen pelastaa tai ei. Ei ole muita välivaihtoehtoja Raamatun mukaan. No sitten me mennään tuonne toiseen. Tämä oli kertauksena viime luennosta ja me mennään tänne itse pyhitykseen, mutta ottaa vähän juotavaa. Nimittäin nyt mä mennään 4. ja 5. lukuun. Me ollaan käyty 1, 2, 3 luvut läpi aikaisemmin. ja käännetään 4. ja 5. lukuun. Ja siellähän meille puhutaan tästä pyhityksen asiasta. Ja mä en lue näitä, koska nämä 2 lukua, mulla menisi mun lukuta, jolla varmasti lukee nämä 2 lukua, niin mä säästän teidän tämän mun takeltelevan lukemistaidon. Mutta näissä luvuissa meitä kehoitetaan riisumaan pois vanha ihmisemme. Luvussa 4.22 jakeessa. Ja sitten Paavali määrittelee näissä 8 luvussa, mä luettelen täältä näitä asioita, mitä meitä kehotetaan riisumaan pois. Valehtelu, viha, varkaudet, sopimaton puhe, katkeruus, kiukku, kaikenlainen pahuus, haureus, typerä puhe ja ilveily. Eli huomataan, että siellä on tämmöisiä meidän silmissämme vakavia syntejä, ja sitten siellä on meidän silmissä keveitä, mutta kaikki yhdessä on samanlaista sitä vanhan ihmisen tuotosta. Huomaatteko? Siis puhutaan varkauksista ja haureudesta, mutta myös typerä puhe, ilveily, kiukku ja katkeruus. Eikö onkin helpommin meidän hyväksyä itsessämme näitä katkeruutta ja kiukkua ja sopimanta puhetta vaimolle, kun tiettyjä muita karkeampia syntejä. Mutta kaikki se on sitä vanhaa ihmistä, mitä meitä kehoitetaan riisumaan pois päältämme. Tässä riisumisessahan siis puhutaan meistä itsestämme, mitä minun elämäni tuottaa. Tästä riisumisesta roomalaiskirja puhuu 6. luvussa, että me on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, siis yhdistetty Kristuksen kanssa hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa. Jotkut on sitten ajatelleet, että kerran se on kertakaikkinen tapahtuma, niin kuin se onkin. Siis meidät uskoon tulee hetkellä tai kasteessa yhdistetään Kristuksen elämään, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, niin meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristillä ja se on haudattu kasteen hautaan. Mutta Raamattu myös kertoo, että se on erittäin elävä meissä, niin että henki ja liha taistelee keskenään toisiaan vastaan. Ja siitähän me joudumme tämän maailman ajan mukaan tähän puu ja kuoren väliin, mistä roomalaiskirja 7 kertoo, että minä en toteuta sitä, mitä minä haluaisin. Koska minulla on tämä liha, joka haluaa ja toimii toisin. Se liha, laki vaikuttaa lihaan ja liha aktivoituu ja liha tekee synnintekoja. Ja vielä niinkin päin, jos jaksatte kuunnella, että joka lain kautta yrittää tulla vanhurskaaksi, totella Jumalan lain kautta, niin laki herättääkin lihallisuutta meissä. Ja lihallisuus vaikuttaa syntiä. Ja Raamattu puhuu, että me olemme armon alla, siksi synti ei voi hallita meitä, koska me emme ole lain alla, koska vaatimukset herättävät meidän lihamme ja liha herättää syntiä. Ja nyt vaatimukset on poistettu ja me olemme Jumalan lapsia armosta ja armo vaikuttaa hyvään hedelmään. Meneekö liian vaikeaksi? Itsekin meidän solmuun jo, mitä puhun. Mutta hyvä, mennään. Siis me olemme ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, nyt puhutaan tästä vanhasta luomuksesta, mitä Efesolaiskirje puhuu, että riisukaa pois. Se on saanut kuolin iskun Kristuksen ristin kautta, niin että moni meistä saattaa ajatella, että mun täytyy itse taistella vanhaa ihmistäni vastaan. Ei, se Kristus on hoitanut vanhan ihmiseni niin, että se ei enää pysty yli hallitsemaan mua, että ylipäätään kristitty pystyy hyvään. Ja nyt sitten puhutaan pukeutumista uuteen. Ja se uusi on Kristus itse meissä. Siis pukeutumista häneen, Kristukseen. Uusi ihminen vaeltaa ystävällisyydessä, hyväsydämisyydessä, anteeksiantamuksessa, rakkaudessa, hyvyydessä, vanhurskaudessa, totuudessa. Kun tätä luettelua kuuntelee, niin tulee ihan mieleen Jeesuksen elämä. Eikö? Hänen maanpäällinen elämänsä, mitä Jeesus on. Ystävällisyys, hyvä sydämisyys, anteeksiantamus, rakkaus, hyvyys, vanhurskaus, totuus. Tärkeää on tässä ymmärtää minun mielestä Efesolaiskirjeen avainsanat, mitkä on istua, vaeltaa ja seisoa. Ja kirjan 3 ensimmäistä lukua, mitä me käytiin läpi, niin puhuu istumisesta. Ja istuminen siis tarkoittaa sellaista pysyvää ja kestävää olotilaamme Kristuksessa, jossa me olemme turvassa ja pelastettuja, tapahtui elämässä sitten mitä tahansa. Haluan sanoa tämän vielä uudestaan riittävä vahvasti. Me olemme siis kestävä asemamme, me istumme Kristuksen kanssa taivaallisissa. Ja tämä on jotakin sellaista joka niin kuin mä saan jonkun pienen klipsin kiinni siitä, mitä se voisi tarkoittaa. Mutta turvassa taivaallisissa, missä on myös meidän perintömme sama kirjeen kanssa. Siis sinne, minne sieluvihollinen ei pääse, missä se on niin kuin maailman varmimmassa tallelokerossa. Siellä me istumme Kristuksen kanssa Jumalan silmissä taivaallisissa. Yhdessä Kristuksen kanssa. Ja se on niin kestävä tämä meidän istumisemme asemamme, että me olemme turvassa ja pelastettuja, heitteli tämä käytännön elämä meitä sitten, miten heitteli. Ja eikö niin, että tämä elämä kyllä osaa heitellä. Ei pelkästään olosuhteissa, ei pelkästään ulkopuolella tulevissa ongelmissa, vaan myös sisältä tulevissa asioissa. Niin yhdessä, sisältäpäin tulevat monenlaiset tunteet, rikottua sisintä moni kokee ja täältä tuleva syntisyys ja tahtoinen ristiriita ja ulkoamme noit koettelemukset rikkoo ja pystyy heittelemään elämää. Mutta me istumme turvassa Kristuksen kanssa taivaalle. Huomaatteko, täällä maan päällä elämä heittelee. Täällä maan päällä sattuu vaikka mitä, mutta sinun elämäsi, asemasi on yläpuolella taivaallisessa Kristuksen kanssa. Sinun pelastuksesi on siellä. Tekisi mieli sanoa, että yhtä vähän kuin Jumala pystyy hylkäämään poikaansa, niin hän pystyy hylkäämään sinua, koska hän näkee teidät, sinut hänet yhtenä. Siis meidän elämisemme, Kolossalaiskirje puhuu, että meillä ei enää ole erillistä omaa elämäämme, vaan meidän elämme yhdistetään Kristuksen kanssa. Istumisella kuvataan lepäämistä. Osaatko sinä levätä uskossasi? Koska vasta sen jälkeen, kun me opimme lepäämään Jeesuksen työn varassa, niin että me oikeasti voimme laittaa molemmat jalkamme sen päälle. Niin kuin merellä, mikä aaltoilee ja heittelee, mä pystyn laittamaan molemmat jalkani Kristuksen päälle luottamaan, että hän kantaa minua, vaikka mikään mulle ei kanna. Sen jälkeen, kun oppii lepäämään Jeesuksen varassa, ja kun oppii saamaan ravintonsa Jeesuksesta jokaisena päivänä, niin että hän on elämäni leipä, se manna, jota minä kerään tai saan, tai Jumala antaa elämääni jokaisena päivänä, hän on se vesi, se kallio, josta tulee, joka juutalaisen perimätiedon mukaan seurasi kansaa, tämä kallio, mitä Mooses löi. Hän on se vesi, joka ruokkii minut jokaisena päivänä. Kun minä Jumalan armosta saadaan oppia hänestä, saamme ravintomme, niin sitten voidaan puhua vaeltamisesta ja lopuksi seisomisesta. Eli mitä ensin tulisi ymmärtää sydämestämme, saada niin kuin Jumalalta valaistus siihen, että meidät on sovitettu lopullisella kestävällä tavalla ja saatettu Jumalan perheväkeen. Jonka Jumala ottaa perheen väkeen, niin sitä hän heitä ulos. Tämä adoptio oli tässä Raamatun aikana lopullinen päätös, kun Raamattu puhuu adoptiosta. Jumala adoptoi meidän perheeseensä. Se oli peruuttamaton tapahtuma. Sitä ei voinut muuttaa enää. Siinä on se syvyys. Se nykyään voi adoptoida ja ei vaihtaa perhettä, mutta silloin ei voinut. Jumala tekee, ottaa perheeseensä lopullisella tavalla. Ja hän kyllä tietää, mitä tekoa me ollaan, kun hän meidät adoptoi. Tiedäthän, että kaikki syntisi ja syntimme, jotka ovat erottaneet meitä Jumalasta, ovat nyt pyyhitty pois. Tiedäthän tänään, joka täällä istut, Kristukseen uskova, että sinun syntisi ja minun syntini, vaikka ne meitä omassa tunnossa muistuttaa ja sieluvihollinen muistaa ne, Jumala on antanut me anteeksi lopullisella tavalla. Tämä on hämmentävää, että se koskee menneitä, nykyisiä, tulevia syntejä. Tiedäthän, että sinulla on Jumalana läheinen isä, joka johtaa sinua parhaan tietämyksensä mukaan, rakastaa sinua iankaikkisella, kiihkeällä, syvällä rakkaudella, joka ei voi muuttua. Ja se rakkauden syvyys ei liity sinun elämän laatuusi. Meidän täytyy vielä tässä tätä asiaa pyöritellä, niin kuin mennään eteenpäin, että tämä istuminen siis tärkeytenä, lepääminen Jeesuksen varassa, Efesolaiskirja puhuu siitä pääasiassa, siis jakeiden nojalla tai pituudeltaan keskittyy tähän Kristuksen työhön. Ja kun me ollaan niin inhimillisiä, niin me helpommin ymmärrämme näitä suoria ohjeita. mistä Efesolaiskirja tulee sitten niin kuin seurauksina. Että jos me ymmärrämme, saamme kokea Jumalan, uskallamme kokea Jumalan armoa ja avautua sydämestämme, että niin, että meillä ei rankaiseva isä, joka lyö meitä, vaan rakastava isä, joka tulee lähelle ja osoittaa meille aina poikansa työtä, niin se tuottaa meissä jotakin, koska armo ei voi jäädä niin kuin tyhjäksi arvoksi, vaan se kykenee, se on Jumalan voima evankeli, se kykenee tekemään hyvää elämää myös. Ja sitten niin kuin tämäkin kirje lähtee luonnollisella tavalla puhumaan tästä elämästä Kristuksen kanssa. Mutta sitä elämää ei voi olla ennen kuin oppii rakentaa elämäänsä tai pysyttelemään Jumalan armon varassa. Ja sen takia Paavali kaikissa teologisissa kirjeissään pitkään muuraa perustusta Kristuksen varassa olevasta turvallisuutta hänessä. Sitten vaeltaminen, mitä nyt 4. ja 5. luvussa puhutaan, se puhuu meidän elämästämme ja palveluksestamme ja palvelustamme. Ja vaikka huomio on nyt tässä tavallaan meidän elämässämme, me saamme suoria ohjeita, kuinka elää, niin pääasia on jälleen kumminkin Jeesus Kristus. Me ihmiset ajatellaan helposti, että armoon pääseminen tai uskoon tuleminen tai hengellisen elämän aloittaminen on pelkkää armoa. Mutta sen jälkeen sitten vaeltaminen tarkoittaa ihmisen yrittämistä ja tahdon voimaa. Eli meillä on helposti ajattelumalli, että uskon lähtölaukaus on evankelinen, mutta sitten tulee synerginen malli. Mä voisin näyttää itse asiassa kuvaa tästä, jos tämä suostuu toimii. Saanko antaa mikrofoni tästä muuten mukaansa? Hyvä. Nyt melkein Aronin tässä kohta käy, joten on mikrofoni lattialla ja mä oon kompastunut johtoihin. Laitaas täältä lait päälle. Ja nyt sieltä ehkä kohta. Joo, vähän on näkyvissä. Eli mä haluan tähän kuvaan haluan laittaa sitä pyhitykseen liittyvää ajatusta. Eli tämä evankelinen pyhitysnäkemys, joka oli Lutherin ajatuksessa ja uskonpuhdistajien, oli siis, että Jumalan toiminta, tämä osuus, on laittanut osa yksi. Niin itse asiassa se takaa, Jumalan toiminta ja osuus takaa Raamatun mukaisen hengellisen elämän. Ja sitä tulee jopa haittaamaan tietyllä tavalla. Mä tulen selittämään tätä ihmisen toiminta tai osuus. Mutta yleisempää nykyäänkin on tämä, ja ihmismielelle ymmärrettävämpää on tämä ensimmäinen malli, jossa Jumalan toimintaosuus, sit on ihmisen toimintaosuus, ja siitä saa Raamatun mukaista hengellistä elämää. Ja koska Jumalan osuus on aina vakio ajatellaan, niin kyseeseen jää sitten ihmisen osuus, jolloin voidaan laskea, että kuinka pyhittynyt sinä olet sen mukaan, että koska kaikilla on tämä perusvakio Jumalan osuus, niin se, kuinka paljon sinä laitat itsestäsi likoon, saatteko tästä kiinni, ja se takaa sinun hengellisen edistymisen. Tässä vähän näkyvissä jo ehkä teillekin se, että minne Kristus hukkuu tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa, koska katse kiinnittyy minun tekemisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä vaatii hienon sääntöä vähän tämä laitteiden hallinta vielä mulla. Mutta jos me tästä. No, hei, itse asiassa mä voisin näyttää vielä toisen kuvan, jos jaksatte katsoa. Mieluummin kuvia kuin tylsää puhetta, eikö niin? Nimittäin näytän teille täältä sellaisen kuvan. Puhun taas mikrofoniin, kuulette paremmin. Okei, nyt tämä ei näy teille yhtään ihan. Tämä on niin pienellä. Mutta mä luen tämän teille, että näette, että siellä mustaa valkoisella. Tässä on kristillisen kasvun tai hengellisen elämän kaksi tällaista vaihtoehtoa, ja ne on oikeastaan kirkkohistoriasta otettu kaksi. Me ajatellaan jommalla kummalla tavalla. Ja nyt täällä on ensimmäinen tapa, mitä edustaa katolinen kirkko ja muun muassa Tuomas Kempiläinen ja monet keskiajan ajattelijat ja keskiaika ajattelijat. Siis kuinka Kristus liittyy pyhitykseen tai kuinka Kristus liittyy tähän hengelliseen elämään. Ja mä luen tämän teille, koska te ette nyt voi tätä nähdä. Kristillinen elämä saa muotonsa uskovan jatkuvasta yrityksestä seurata Kristusta. Kun ihmisestä on tullut kristitty, uskova pitää Kristusta esimerkkinä oikeasta suhteesta Jumalaan ja toisiin ihmisiin ja koettaa jäljitellä tätä suhdetta. Sitten tämä tärkeä lause tulee tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa pyhityksen asialla. Korostus on ihmisen velvollisuudessa elää Kristuksen esimerkin mukaista elämää. Puhutaan kristityn elämästä. Me on tultu kristityiksi ja nyt meidän velvollisuus on elää tätä Kristuksen, jäljitellä hänen elämäänsä. Ja muun muassa Tuomas Kempinen on kirjassaan Kristuksen seuraamisesta, on tästä puhuu. Sitten meillä on Luther ja Calvin täällä toisella puolella. Ja he sanoo asiasta tälleen. Kristillinen elämä on prosessi, jossa ihminen tehdään Kristuksen kaltaiseksi. Tämä on siis Lutherin ja Calvinin ajattelua. Jossa uskovan ihmisen elämän ulkoiset puitteet saatetaan vastaamaan sisäistä uskon kautta syntynyttä suhdetta. Tekniikan ihmelapsi. Otin taas vielä. Jumala muuttaa uskovan Kristuksen kaltaiseksi Pyhän Hengen aikaansaaman uudistuksen ja uudessa syntymän kautta. Se, mikä minua tässä sykähdytti, on näissä kahdessa vaihtoehdossa, mitkä on siis läpi kristikunnan historian mennyt, on se, että ensimmäisessä vaihtoehdossa korostan ihmisen osuutta, ihmisen aktiivisuutta, ihmisen tekemistä, ja toisessa tulee Jumalan armo, joka toimii ja tekee. Eli liittyy siihen aikaisempaan kuvaan. Saatteko tästä kiinni, tai oletteko mukana? Tämä oli hyvin minusta koskettava tämmöinen kertaus kristikunnan historian ajatuksista, pyhityksestä. No sitten mennään kohtaan vaeltamiseen, eli nyt tämä pyhityksen asia. Mutta sitten kolmantena asiana, siis istu vailla seiso, nämä teemat tulee Efesolaiskirjassa. Me puhutaan seisomisesta sitten viimeisenä tunnilla, ehkä ensi viikolla, puhutaan siis vihollistamme vastaan olevasta taistelusta. Ja siinä meidän tulisi pysyä pystyssä, kun vihollinen painaa kaikella voimallaan päälle. Meidän tulisi pysyä pystyssä, pysyä kiinni evankeliumissa, koska meitä halutaan hämärtää evankeliumi ja armo. Ja se on tätä seisomista. Siis silloin, kun tietysti Jumalan sallimuksesta meitä saadaan riepotella. Tämä on liian vahva sana. Silloin seistä paikallaan kaikkia tuulia voimia vastaan. Tämä on oikeastaan seistä sillä voiton maaperällä, minkä Jumala on meille antanut. Eli ei suostua luopumaan siitä lahjasta, mikä meille on annettu. Ei suostua lähtemään niihin valheisiin, mitä vihollisella on käytettävänä. Eli pysyä Kristuksessa. Tämä voi näyttää, että juominen tyhmältä, mutta kun on sellaisen lääkeen, että kuivattaa suuta, niin sitten on ihan tuohinen suu ja se ei ole kenenkään etu, kun mä tällaista jokelvana ilman, että juon. No nyt sitten mennään tähän, jaksatteko te vielä kuunnella? Joku ainakin jo. Mennään itse tähän aiheeseen, eli tähän pyhitykseen, nimittäin Raamattu on nyt perusasioita tietysti käydä läpi, mutta aina välistä on hyvä näitä pureskella ja miettiä. Raamattu nimittäin puhuu kahdenlaista vanhurskaudesta. Uskon vanhurskaudesta ja elämän vanhurskaudesta. Tai siis toisin termein puhutaan vanhurskaudesta, joka tulee uskosta ja pyhityksestä. Eli elämän vanhurskaudesta. Ja Efesolaiskirjeen ensimmäisissä luvuissa puhuttiin uskon vanhurskaudesta. Ja nyt huomio siirtyy elämän vanhurskauteen. Nämä tulee erottaa meidän toisistaan jatkuvasti. Ja se prosessi ei ole kovin helppo. Mä ainakin voisin väittää niin nyt, että vanhempia ihmisiä en halua haastella, mutta mä väitän, että minä 70-vuotiaana, jos vielä elän, niin edelleen pientä haastavana erottaa tätä uskosta luettua vanhurskautta ja elämän vanhurskautta. Koska ne tahtoo sekoittua ei vain kirkkohistoriassa, vaan minun sielussani jatkuvasti. siis uskon vanhurskaus, kerrataan vähän, on uskovan, puhutaan siis forensinen vanhurskaus käsitteellä. Se on uskovan ulkopuolella olevaa vierasta vanhurskautta. Jotenkin mä oon sykähdyttää nämä sanat. Mä sanon ne uudestaan. Forensinen pääsee pätemään kotona tämmöisellä sivistyssanalla, se on tärkeää. Mutta siis vieras vanhurskaus, joka tulee minun ulkopuoleltani. Ja nyt siis Kristuksen työ, puhutaan Jumalan omasta vanhurskaudesta. Ja nyt se on paljon valtavampaa kuin se, että minulle annettaisiin tipoittain jotain vanhurskautta ja pyhyyttä. Tai että minä saavuttaisin elämälläni jonkinlaista vanhurskautta, vaan Jumala lahjoittaa siis oman vanhurskautensa minulle. Nyt vaikka jos niin Juhani leikkisi Jumalaa ja Juhani tulisi antaa oma paitansa, siis oma paitansa, jos siellä olisi valkoinen paita päällään, niin hän lahjoittaisi oman paitansa minun päälleni, jolloin tietenkin se olisi edelleen Juhanin vaate. Juhanin valkoinen vaate, mutta minä olen saanut sen käyttööni, ja se riittää, ja se pelastaa jo omakseni. Katolinen kirkko sekoittaa nämä kaksi muotoa toisiinsa, ja mä koin tätä niin kuin vähän hämmentää, että me saadaan kiinni tästä vaikeudesta näitä kahta erottaa toisiinsa. Nimittäin katolinen kirkko opettaa, että vanhurskauttava vanhurskaus, siis se vanhurskaus, joka vanhurskauttaa, sijaitsee tai on osa syntisen persoonaa tai tulee siksi. Siis pelastava vanhurskaus. Katolinen kirkko opettaa niin, että se tulee kyllä ensin uskovan ulkopuolelta syntisen niin kuin Jumalan lahjana, mutta se tulee sijaitsemaan meidän sisällemme. Niin, että lopulta me pelastumme sen mukaan, miten vanhurskaita me itse olemme. Ja puhutaan jonkinlaista armon lahjasta tai hapituolista armosta, joka tulee. Jumala antaa siis tämän lahjansa Juhanille tai minulle ulkopuolelta. Hän tulee syntisen ihmisen elämään ja antaa vanhurskauden, mutta sijoittaa mun sisäpuolelle. Ja se muuttaa minua täällä, nyt tulee elämän vanhurskauteen, mutta ihminen pelastuukin sen elämän vanhurskautensa perusteella. Ja Luther sanoi tässä, että ei kristeli sormeja sano, että pelastava vanhurskaus on aina ulkopuolella olevaa. Objektiivinen sovitus. Ja tämä on kyllä aika tärkeää pitää kiinni, koska edelleen puhutaan siitä, että mitä ikinä elämässä sattuukaan, tai mitä ikinä tunnemme, voimme ja taistelemme pyhityksen kanssa, niin meillä on varma pohja, minkä varassa me pelastumme. Meidän pelastusvarmuutemme liittyy aina toisen työhön. Se on aina toisen vanhurskautta, joka luetaan Jumalan ihmeellisen päätöksen takia meidän hyväksemme. Ja jos me ymmärrämme, että puhutaan Jumalan omasta vanhurskaudesta ja pyhyydestä, niin me emme voi lisätä omalla pyhityksellämme siihen mitään. Koska se on jo täydellistä. Ja kun Jumala katsoo meitä, niin hän katsoo Juhania, että täydellinen. Ja samaan aikaan Juhani tai Jaakko kipuilee itsensä kanssa, voi hyvä näin, kun minä olen tällainen lähi-ihmissuhteissa ja muuta. Jumala katsoo meitä niin täydellinen kuin oma poikani. Vanhurskas, puhdas ja pyhä. Ja tämä tuo todellista, siis uskon vanhurskaus on aina 100% voimassa uskovan kohdalla. Milloin se lakkaa olemasta voimassa? Silloin, kun kristitty hylkää tämän sovituksen. Eikö niin? Kun kristitty hylkää Kristuksen ja sovituksen. Mutta muussa tapauksessa on aina voimassa. Ja voi että sitä lepoa ja iloa ja vastarakkautta, kun tämä sovituksen sanoma saavuttaa nuorta tai vanhaa uskovaa, ja me koemme, että me olemme Jumalan silmissä pyhiä. Mun on ainakin itse äärimmäisen vaikea uskoa sitä. Se vaikeus on siinä, että kun et koe olevasi pyhä, vaan sun pitää luottaa toisen, eli Jumalan vakuutukseen siitä. Kun sitä ei koeta, ei haisteta, eikä maisteta, eikä omin aistein saada kiinni, niin me olemme vain lupauksen varassa. Meillä ei ole mitään konkreettista muuta kuin Jumalan lupaus. Sen takia sitä on äärimmäisen vaikea pitää kiinni, koska se on uskon asia. On vaikeaa uskoa sellaiseen, mitä ei näe. Niinhän Tuomallekin. Tuomas sanoi, että minä en usko, ellei minä näe. Tuomas käyttää vielä sellaista kieltä Raamatussa, että ellei minä työnnä kättäni Jeesuksen kylkeen. Koko kättä, siis se on semmoinen oikein niin kuin, ei vain epäuskoinen eikä vain epäilevä, vaan totaalisen kieltävän epäusko. Minä en usko, ellei minä näe. Jeesus tulee paikalle ja sanoo samoilla sanoilla, että työnnä käteesi minun kylkeeni, siis läpi, työnnä syvälle kylkeeni ja läpi minun käsistäni. Ja hän hoitaa tätä epäuskosta erittäin sielua hoitavasti, että Tuomas usko nyt, minä olen tässä. Tuo epäuskosi esille ja työnnä se käteesi tänne ja näe, että minä olen tässä. Sitten hän sanoo, että autuaita ne, jotka eivät näe ja silti uskovat. Me haluaisimme nähdä meissä. Me haluaisimme nähdä sitä pelastuksen varmuutta itsessämme ja muutosta. Ja pelastuksen asiassa me jäämme Jumalan lupauksen varaan. No saman lupauksen varassa Abraham eli. Sinun on tuleva poika. Hänestä tulee suuri kansa. Lupauksen varassa. Näki oman kuolettuneen ruumiinsa, eikö niin? Näki päivästä päivästä mahdottomuutta, että Jumala ei voi toteuttaa sanansa, koska minä en näe, että tämä on inhimillisesti mahdotonta. Vain lupaus. Ja meillä on samalla tavalla vain Jumalan lupaus. Että yhtenä päivänä, kun nämä maailmat päättyy, me menemme Kristuksen kanssa ylös. Tai häntä kohtaamaan, Jumalaa kohtaamaan, niin silloin Jumalan lupaus riittää. Pari viikkoa sitten eräs hyvinkin iäkäs rouva kuuli puhetta armosta ja hän sanoi sen puheen jälkeen, että nyt hän ensimmäistä kertaa löysi levon Kristuksesta. Ja hän oli seurannut Jeesusta kymmeniä vuosia ja erään ystävänsä mukaan, joka sitten tuli juttelemaan mulle, hän oli esimerkki kristitty kaikessa. Aivan esimerkillinen. Mutta jatkuvasti sisäinen jännitys ja turvattomuus ja pelko, että riitänkö minä. On niin kuin tunne, että ei osaa oikein kävellä minnekään eikä astella mihinkään suuntaan, ettei vaan tee väärin. Oli ihana nähdä, että Jumalan armo, siis sovituksen sanoma, tuo lepoa sisälle. Koska meidät on kutsuttu Jumalan lapsiksi. Ja siihen lapsisuhteeseen ei kuulu pelko, vaan luottamus. Nyt mä taas joudun hörppään, kippis, anteeksi. Elämän vanhurskaudesta käsitellään. Nyt mä haluaisin näyttää vielä yhden kuvan teille. Nimittäin ensimmäisenä asiana, kun puhutaan pyhityksestä, on minun mielestä tärkeää sanoa, että me itse emme muutu. Se on ensimmäinen askel hyväksyä ja oikeastaan vaikein askel, että meidän vanha ihmisemme tai minä itse en pyhity. Ja nyt mä haluan näyttää teille kuvan täältä. Ja tämä on rehellinen minun oman elämäni kuvaus. Näkeeköhän mä oon varmaan just tässä tiellä, eikö niin? Nyt teidän tiellä. Te ette näe. Vai näettekö? Näette. Joo. Itse en näe sitä kuvaa, niin kumminkin tulla tänne sivumalle. Joku sanoi, joku kirkkohistorian tutkija, että kaikki kristilliset harhat lähtee siitä, että kielletään kristityn syntisyys ensin. Sieltä lähtee menestysteologiat ja monet muut. Ja se ehkä on kyllä tottakin. Mä eräänä päivänä tässä rupesin miettimään omaa elämääni. Ja kun me puhumme pyhityksestä ja muuttumisesta, niin mä ajattelen, että me muutumme. Minä muutun toisenlaiseksi ihmiseksi. Ja kun Paavali kirjoittaa omaa roomalaiskirjaa, että hän on 30 vuotta ollut uskossa, niin kuin tiedämme, ja hän kirjoittaa 7 luvun sieltä. Hän sanoo, että hän on edelleen samanlainen Paavali. Hän tekee sitä, mitä ei tahtoisi itsessään. kun hän itse yrittää toteuttaa Jumalan tahtoa. Ja tähän mä laitoin nyt siis tämmöisellä pylväällä, jos huomaatte, niin siellä vasemmalla puolella on muuttumaton elämä. Eli ehkä voi sanoa, että sieltä vaiheesta, kun tutustuin Kristukseen tai alkoi tämä hengellinen kasvu, ja sitten oikealla puolella tuolla Kristuksen kaltaisuus. Siis tässä tämmöinen diagrammi tai piirros siitä, että miten se muutos tapahtuu. Ja siellä pitäisi olla mustana toi vasen puoli, kuvaa sitä mustaa syntiä, ja sitten oikealla puolella on Kristuksen kirkkaus keltainen. Ja vasemmalla puolella on alhaalla tuommoinen pylväs, missä lukee Kristuksen kohtaaminen 0 vuotta uskossa. Eli hengellinen syntymä. Ja sitten oikealla puolella on kristityn elämän päätöshetki, esimerkiksi 50 vuotta elämää Kristuksen kanssa. Aika jana siis. No nyt se meni taas pois päältä. Ja vasemmalla puolella lukee tämmöisiä ominaisuuksia kuin sisäinen elämä, itsekkyys, ahneus, himot, ulkoinen elämä, näkyvät synnit, lankeamiset, luonteen näkyvät ongelmat esimerkkinä. Ja täällä oikealla puolella, ne kuvaa siis minua, ja oikealla puolella kuvaa Kristuksen kaltaisuutta, sisäinen elämä, rakkaus, epäitsekkyys keskeisenä kaikessa, ulkoinen elämä, lainmukainen puhtaus, lankeamattomuus. Siis kuvataan, mä yritin kuvata Kristuksen oma elämää sinne. Ja nyt ratkaisevaa mulle oli se, että mä sijoitin itseni, oman itseni sun aikajanalle. Ja nyt tää on jokaisen tehtävä tietysti omalta kohdaltaan. Mutta minä sijoitin itseni tähän, että jos tarkoituksena on, että minä olen 50 vuoden jälkeen Kristuksen kaltainen itsessäni, mä voin laittaa itse nyt tuohon janalle puoleen väliin. Ja mun pitäisi olla siinä puolessa välissä Kristuksen kaltaisuutta. Ja nyt voisi ottaa vaimon tänne ja kysyä häneltä, että kuinka kovasti minä olen muuttunut. Koska siellähän se näkyy, se meidän muutos tai muuttumattomuus. Helppo täällä on hymyillä ja olla, sanon, pyhä ja kaikki hyviä. Mutta kotona se on vähän eri, niitä lähi-ihmisten ei tarvitse peitellä. Mä totesin, että mä oon aivan nolla astella edelleen samaa sisäistä itsekyyttä itsessäni. Ja samaa anteeksiantamatta mieltä ja samaa loukkaantuvaa mieltä ja samaa taipumusta kaikkeen pahaan ja samaa haluttomuutta hyvään. Oikein rehellinen kuin itselleen on. Jolloin mä päättelin, että minun elämäni ei muutu. Siis minun elämäni ei muutu. Sitten jotkut ajattelee tästä sillain, että me tarvitsemme erikoisen kokemuksen jonkun Jumalan miehen käsien kautta tai jostakin, jolloin me teemme aika hyppäyksen tällä janalla. Me saamme jonkinlaisen, että nyt tapahtuu Kristuksen kaltaisuus, mutta ei, kokemukset eivät sitä tee. Tosien kokemuksia vastaan olen, mutta kyllähän syvimmät kokemukset Kristuksen kanssa on siellä, kun itse kokee tarvitsevansa vapahta ja epätoivoa sen kovasti, koska mikään muu ei auta. Ja kun Jeesus tulee hyvänä paimenena ja näyttää rakkautensa ja armonsa, ne on syvimpiä kokemuksia, mitä voidaan saada. Koska niissä kokemuksissa käy niin, että joka oppii Jeesus tuntemaan, niin lopulta pystyy puhumaan enää muusta kuin siitä, mitä hän on. Todellinen pyhitys lähtee siis siitä ajatun ymmärtämisestä, että minusta ei ole siihen. Pyhitys on sitä lähtökohdalta, että lähtee liikkeelle sieltä, että me ymmärrämme, että ei meistä ole muuttumaan. Ja taitaa olla niin, että me opimme tätä läksyä Jumalan koulussa lukuisien kipeiden kokemusten jälkeen. Jumalan täytyy antaa meidän rypeä omilla heikoilla alueillamme. Sen jälkeen tekisi mieli kysyä, että oletko tässä koulussa ollut. Jumala antaa meidän taistella ja räpiköidä ja yrittää ja vaikka kuinka muuttaa itseämme. Voimme vuosia tai vuosikymmeniä ja varmaan loppuelämän prosessina. Koska me aina luotamme itseemme hengellisesti ja muun. Me aina luotamme oman tahdonvoimamme. Ja Jumala antaa meidän isänä, hyvänä isänä, räpiköidä ja yrittää ja iskeä päätä seinään. Ja sitten voi tulla semmoinen vaihe, että me huomaamme, että ei meistä ole tähän muuttumaan tai pyhittymään. Jonka jälkeen me alamme etsiä apua muualta. Eikö jännä muuten, miten se kuva meidän ihmistä, että me etsimme sitä, niin kuin, tai tulemme Jeesuksen luokse yleensä aina viimeisimpänä vaihtoehtona. Oletko huomannut samaa? Kun meillä on tarve itsemme kanssa sitä ongelmaa, tai me viimeisenä käännymme Jeesuksen puoleen. Me aina itse ensin yritämme ratkaista asiamme. Jotenkin kuvaa meidän itseriittoisuutta. Tai ehkä mä puhun vain omasta itsestäni. Mä oon huomannut sellaisen. Mun on edelleen äärettömän vaikea tulla tyhjin käsi Jeesuksen luokse. Jotenkin se on ehkä niin nöyryyttävää tai ehkä se on se tunne, että Jumala nyt viimeinkin sanoo, että lopeta jo, että sun pitää itsekin pärjätä. Me alamme ymmärtämään näissä vaiheissa, kun Jumala antaa meidän kokea oman heikkouttamme. Ensimmäinen Korinttilaiskirja 1.30 sanoja. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Kristus on minun vanhurskauteni, mutta hän on myös minun pyhitykseni. Hebrealaiskirja sanoo meille 12 ja 2. Huomaatteko tässä vaskikäärmeen ajatuksen, palataan siihen. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, eli Jeesukseen. Katse pysyy kiinni meidän uskonvaelluksen ajan tässä Jeesuksessa. Hän on uskonamme alku, ei vaan alku, vaan päätepiste ja täyttymys ja koko se matka. Eli pyhityksen asiassa siis autuasta onnellista olisi luovuttaa Jeesukselle langat. Ja tunnustaa hänelle, ettei minusta ole itseäni pyhittämään. Ei edes hänen auttamanaan, vaan minä tarvitsen häntä vaikuttamaan ja tekemään. Niin kuin hän minut pelasti, että hän myös vaikuttaisi elämällään. Paavalin toteamuksen mukaan, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Siis luottamusta, syvää luottamusta häneen, joka aloitti hyvän työnsä, että hän vie sitä päätökseen. Takertumista häneen, hänen varansa heittäytymistä. Ja se kyllä vaatii sen, että me huomaamme, ja ehkä jokainen kristitty jossain vaiheessa huomaa, että ei minun tahdonvoimani, eikä minun kykyni, eikä minun rukouselämäni, eikä minun taisteluni. Minä tarvitsen apua itseni ulkopuolelta. Ja kun se löytö tulee, niin jos mä nyt vähän karrikoin, niin Jumala enkelikuoro laulaa. Jeesus sanoo, että vihdoinkin, tule tänne. Hän, joka sanoi, että no minua, te ette voi mitään. Te yhtään mitään. Että me saamme elää siis elämäämme, tai meidän tulisi elää elämäämme, ei vain hänen Jeesuksen niin kuin lähettämänä, vaan niin, että hän on meidän kanssamme joka päivä. Ja niin kuin meidän vanha ihmisemme hänen kanssaan ristiin naulittuna, sen ylivalta on loppunut, siis Jeesuksen työn takia, niin samoin hänen henkensä on nyt meissä ja vaikuttaa uuden liiton mukaista elämää. Eikö se jotain sellaista, mikä on vanhassa liitossa luvattu monen kertaan Hesekielissä, Jesajassa, Jeremiassa? Että tulee uusi liitto, missä minä kirjoitan lakiin heidän sydämiinsä ja mieleensä. Ja minä vaikutan sen, että he vaivat minun tahtoni mukaan. Eikö niin? Lukuisissa kohdissa vanhaa testamenttia puhutaan uudesta liitosta, missä minä heidän syntejä enää muista. Pyhin heidän syntinsä pois ja vaikutan heissä sen. Elämänpanostavista puhuttaessa on kyllä hyvä muistaa, että me emme tule tässä ajassa valmiiksi, mutta meillä on turvallista elää Kristuksen kanssa ja pyhittyä niin, että hän saa elää meissä, koska me ollaan turvallisella pohjalla. On hyvin luultavaa se, että mä oon tullut siihen tulokseen itse, että me emme itse näe omaa pyhitystämme. Miksi mä oon tullut tämmöiseen tulokseen? Koska se prosessi taitaa mennä meillä niin, että mitä enemmän ihminen kokee omaa tarvetta ja syntisyyttään, niin sitä kiihkeämmin hän kaipaa tulla Jeesuksen luokse. Niin kuin syntinen nainen tuli synteineen ja alkoi itkeä Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän näkee siinä oman pahuutensa ja pimeytensä ja pyrkii lähelle anteeksi antamusta. Voi kun se olisi me joka päiväinen tarttumisemme tai Jeesuksen luokse menemisemme. Ja mutta taas mitä lähempänä Jeesusta olet, sitä enemmän näkee omaa pimeyttä, eikö vain? Mitä lähempänä olet Jumalan kirkkautta ja Jumalan pyhyyttä, sitä enemmän näkee omaa pimeyttä. Ja kun hän elää ja vaikuttaa meissä, niin me näemme oman itsekyytemme kyllä, mutta ehkä toiset voivat nähdä jotakin Kristuksen armosta ja hyvyydestä. Jos me alamme pitämään itseämme kovin onnistuneina ja hyvinä kristittyinä, niin luultavasti käy niin, että muut aistii ja maistaa ja haistaa meidän tuotoksemme ja koputemme ja hengellisen ylpeytemme ja paremmuutemme. Ja silloin meille käy niin, että me emme oikeastaan tarvitse Jeesusta elämäämme, vaan pärjätään melko hyvin. Mä haluaisin vielä puhua siitä nopeasti, että kuinka Jumala siis pyhittää meitä. Kaksi asiaa. Ensinnäkin, hän antaa meidän yrittää ja epäonnistua uudelleen ja uudelleen. Jos olet ollut tällaisessa koulussa, missä taistelet omien heikkouksiesi kanssa, teet uusia päätöksiä ja lupauksia, yrität yhä kovemmin ja edelleen kaadut, niin se on jumalallinen prosessi, jossa Jumala antaa meidän kaatua, epäonnistua, yrittää kaatua, epäonnistua. Ja lopputulos on se, että me alamme kaivata vapautusta itsemme ulkopuolelta. Ja silloin me löydämme Kristusta meidän pyhitykseksemme. Uskon tulossa me löysimme hänet meidän vanhurskaudeksemme, eikö niin, pelastukseksemme. Näissä taisteluissa me löydämme hänet meidän pyhitykseksi ja elämäksi. Toisena asiana, toinen korinttilaiskirje 4 puhuu siitä, puhuu aateesta saviastiassa. Ja sitten Paavali kirjoittaa siellä, että me kannamme aina kuolemaa ruumiissamme, että Kristuksen elämäkin pääsisi näkyville. Se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä Kristus aarre saviastioissa. Jumalan täytyy murtaa sitä astiaa. Oletko ollut kovissa kokemuksissa, koettelemuksissa, ulkoisten asioita, ehkä sairauksien, ehkä yllättävien tilanteiden, ihmissuhteiden ja oman syntisyyden kanssa? Onko tuntunut siltä, että ne kokemukset on niin syviä ja niin kovia, että ei jaksa enää, vaan suorastaan murtuu, että se astia ei kestä enempää painoa, vaan jotakin lohkeaa sieltä? Se on sitä Jumalan prosessia, missä me kannamme tätä kuolemaa, jotta Kristuksen elämä. Jumala murtaa meidän astiamme, koska hän tähtää aina Kristuksen oman poikansa. Ja hän ei saa, haluaisitko sanoa tämän tällöin, että hän ei saa Kristusta esille ilman, että tätä astiaa murretaan. Meidän omaa voimaisuuttamme riisutaan. Ja kaikessa näissä taisteluissa, ahdistuksissa, ongelmissa, lankeamisissa on se sama päämäärä, että minä oppisin luottamaan Jumalan poikaan, joka on elämäni. Että minä oppisin laittamaan elämäni hänen varaansa. Että minä oppisin hänelle sanomaan asiani, luottamaan häneen kaikessa. Ja sitten kyllä on totta, että tässä kamppailussa, pyhityskamppailussa ei tulla valmiiksi. Ja sitten siellä voi olla meillä yksilöllisiä pistimiä, niin kuin Paavalillakin oli. Oma pistimensä. Ja nämä pistimet saattaa olla loppuun asti meissä. Ja sekin on hyväksyttävä Jumalalta. Paavali pyytää 3 kertaa, poista tämän pistin. Se sattuu minuun. Ja hän käyttää siinä siis sarks-sanaa, joka tarkoittaa sitä pistin lihassa. Siis hän ei puhu nyt hengellistä lihasta, vaan hänen eikä ruumiista, vaan siis tästä hänen vanhasta ihmisestä, hänen käyttämänsä sanaa. Hänen pistimensä on vanhassa ihmisessä. Jokin, joka niin kuin tuo sitä vanhaa ihmistä esille, joka aiheuttaa jonkinlaisia ilmeisesti synnillisyyteen viittaavia taipumuksia tai tunteita tai muita. Ja Paavali syvästi pyytää, että ota pois nämä. Ja niinhän mekin. Oletko pyytänyt tai itkenyt sydämesi pohjasta, olet varmasti, että Jumala poista tämä asia. Tämän asian kanssa minä en voi elää. enkä ole kunnon uskovainen tai niin ja näin, Jumala vastaa, että en poista. Paavalle hän sanoi, että hän ei poista pistintä, jotta Jumalan armo tulisi suureksi, jotta Paavali pysyisi heikkona. Ja meille hän vastaa samalla tavalla, että me pysyisimme heikkona, koska vain heikkoina me tarraudumme ja vapahtajamme. Kuinka paljon Jumala on tekemistä meidän kanssamme, että hän tekee meitä heikoiksi. Jos olet, tekisi mieli sanoa, että rakas ystäväni, vanhempi tai nuorempi minua, mies ja nainen. Jos olet niissä prosesseissa ja kouluissa, jos sinua tehdään heikoksi sisäisten maailmojen ja taistelujen ja ulkoisten asioiden kanssa, niin olet turvallisissa Jumalan käsissä, jossa hän tekee työtään taitavan isän tavoin tai taitavan savenpalajan tavoin. Ja hänen työnsä ei epäonnistu. Lopuksi vielä minuutti siitä, että pyhitys ei ole sitä, että minä tulen paremmaksi, että voisin ylpeillä toisia vastaan. Meidän lihallisuus haluaa sellaista pyhitystä, missä minä nousen ongelmin yläpuolelle ja voin vähän yläpuolta katsella toisia, missä minä tulen jumalalliseksi ja ongelmattomaksi, vaan pyhitys suuntautuu toisille ihmisille. Pyhitys voisi olla sitä muun muassa, että minä en suostu keskittymään omiin pistimiini, vaan näenkin lähelläni olevan ihmisen, joka on tarpeessa. Mä en suostu keskittymään itsekeskeisesti omiin ongelmiin ja parantelemaan itseäni, vaan näenkin sen ihmisen, joka on rahatonta, joka taistelee alkoholin kanssa, joka on jolle kotia. Mutta meihin herää jotakin, joka ei ole meistä itsestämme, jotakin epäitsekkyyttä, jotakin lämpöä, jotakin sydämen paloa tai ajatusta arvottomia ihmisiä kohtaan. Kun meidän motiveihin tulee jotakin sellaista, että me emme käytäkään kaikkia aikaamme tai varojamme itsemme, vaan niihin, jotka ei sitä ansaitse. Ja vielä tavalla, että minä en saa sitä palkkiota. Koska tässä, kun mä puhun teille, niin mähän saan tavallaan palkkion. Jos mä puhun hyvin, niin te arvostatte mua, ja jos mä puhun huonosti, niin te ette arvosta. Mutta jos minä menen tuonne jonkun ihmisen, joka katuojassa makaa ja kukaan muu ei näe mua, mä en saa mitään palkkaa siitä, joten se ei kiinnosta semmoinen auttaminen. Mutta jos pyhitystä, että minun sydämeni herää tilaa auttaa ihmisten itsensä takia ilman vastapalkkiota. Ja voi olla, että monet auttajat meistä taistelemme omien pistimiemme kanssa ja ongelmien kanssa, mutta lämpö ja rakkaus toiseen ihmisen ohittaa meidän itsekyytemme, siis tämän oman pyörimisen ja itsekeskeisen pyhityskamppailun. Ja meidät valtaa hätää toisista ihmisistä tavalla, että me jaksakaan keskittyä niin omiin asioihin niin paljon. Ja voi olla, että juuri silloin nämä pistimet ja niiden lamaannuttava ote hellittää. Me rupeamme keskittymään toiseen tarvitsevaan ihmiseen. Ja täytyy sanoa, että näitä tarvitsevia ihmisiä on tosi paljon. Ihan meidän kristittyjen piirissä, saatikka maailmassa. Kun mä näen tuolla jonkun katuojassa makaavan, niin mikä oikeus mulla aina ajaa ohi? Tai kun kuulen, että joku ihminen tarvitsisi apua, mikä oikeus mulla aina miettiä itteeni ensimmäisenä? Kun Jumala sai sellaista vaikutusta meille aikaan, se olisi nimittäin sitä Kristuksen elämää meissä, joka on paradoksaalista elämää. Kiitos.